Jako text pro dnešní zamyšlení budeme číst Evangelium Markovo, 10. kapitolu, verše 35 až 45. Marek 10, 35 až 45. Přistoupili k němu, totiž k Ježíši, Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak tolik je dnešního textu. A ten text není náhodný. Kdo z vás sleduje program 40 dnů z Biblí, tak jak je vyvěšený na nástěnce, tak asi ví, že právě tenhle ten oddíl připadá na dnešní neděli. A také ví, že pojítkem všech nedělních textů a vlastně celého čtení je slovo křest a jeho obsah, ať je nejrůznější. A přiznám se, že mě tento text tak trošku potrápil a přemýšlel jsem o tom, jestli si nenajít nějaké jiné téma, kterému se dnes věnovat, které by bylo snadnější ke zpracování. A jestli jsem obstál nebo ne, to můžete posoudit vy sami. Ten text si můžeme rozdělit na dvě části. Na žádost a vysvětlení. Žádost synů Zebedeových a Ježíšovo vysvětlení. Ale co tomu našemu ději předchází? Zasaďme si ho do kontextu celého evangelia. Je to místo, kdy už se blíží Velikonoce, stejně jako nám se blíží Velikonoce. Velikonoce byly židovské svátky a měly být zcela jiné, alespoň pro učedníky a následovníky Krista, než všechny ty předchozí, které Ježíš, jeho učedníci prožili a jistě také slavili. Pán Ježíš je na cestě do Jeruzaléma a ví, co ho bude čekat. Utrpení a mučení a smrt. Samota a nenávist lidí a dokonce opuštěnost od otce. A někde za tím vším, ještě jakoby za obzorem, je vzkříšení. Ježíš jde udělat tu nejdůležitější věc, kterou měl na světě udělat. Měl splnit ten nejdůležitější úkol, kvůli kterému se vlastně vzdal své boží slávy a kvůli které na sebe vzal život člověka. Nevím, k čemu to přirovnat. Je to možná jako cesta, když jdete na těžkou zkoušku nebo závažnou operaci, možná když jste na cestě k soudu a právo zrovna není na vaší straně, anebo třeba když se jdete loučit s umírajícím. Je to prostě těžká cesta. A pán Ježíš ví, kam jde, proč tam jde a ví, co čeká. A teď se to všechno snaží nějakým způsobem předat učedníkům. Už po třetí je vlastně těsně před tímto naším dějem seznamuje s tím, co se bude dít, aby nebyli překvapení, až to nastane. Tedy snaží se jim to vysvětlit ale oni příliš nechápou. Říká jim to už po třetí a oni nechápou. A tak mě napadá, kolikrát se my opakujeme, když tomu druhému vedle sebe něco vysvětlujeme. A pro nás naprosto samozřejmá, jasná věc je pro toho druhého úplně nepochopitelná. Vzpomněl jsem si třeba u počítače naprosto jasné, co je složka a co je soubor, naprostá trivialita a někteří to pořád pletou dohromady. Někdo neumí vysvětlit věci tak, aby byly k pochopení, ale to asi nebyl Ježíšův případ. Kolikrát vy musíte něco slyšet, než to pochopíte? Když vám někdo něco říká po třetí, posloucháte ho ještě vůbec? Nebo už vypnete mysl, když už jsem to slyšel tolikrát? Četli jsme známý biblický oddíl a máte k němu postoj, to znám, to už jsem slyšel? A nebo chcete naslouchat, jestli náhodou neuslyšíte něco nového? A ty synové Zebedejovi nejspíš neposlouchali úplně, a to už jsme v tom našem příběhu. Určitě pochopili, že se blíží nějaká změna, že se blíží vyvrcholení Ježíšovy služby. A vědí, že už to za chvíli nebude tak, jako do teďka. Přijde zlom, bude něco nového. A najednou měli starost. Přijde Boží království a kdo bude největší po Ježíši? To by mohl být Petr, nebo já nevím, ale jedno je jisté, my asi nepatříme mezi nejžhavější kandidáty. A s tím bychom měli něco udělat. Vždyť co svět světem stojí, že jsou ti nahoře, ti, kteří vládnou a rozkazují, tak těch jsou plné noviny a televize a pak jsou ti, co poslouchají, pracují, ti obyčejní, šediví, nezajímaví, po kterých někdy ani pes neštěkne. Určitě je lepší být opečovávaným mocným nějakou celebritou, než tím, kdo naprosto nikoho nezajímá. Synové Zebedejovi, kdo to vlastně byl? Víme, že Zebedeus byl galilejský rybář a jeho dva synové, Jakub a Jan, byli Ježíšovými učedníky. A těm učedníkům dal sám Ježíš přízvisko Boanegres, synové hromu. Oba měli být prudké povahy, čemuž nasvědčuje i příběh samarské vesnice, kde Ježíše nepřijali a jeho učedníky také ne. A Jakuba s Janem to rozčililo natolik, že chtěli na tu obec svolat oheň z nebe. Je to popsáno u Lukáše v 9. kapitole. A víme, že Ježíš to rozhodně odmítl. A Jakub je z té dvojice ten, který je podle tradice pochován v Santiago a podle něj jsou poutní cesty do španělského města pojmenovány jako svatojakubské. Jan je později jedním ze čtyř evangelistů, autor epištol, a je mu připisována rovněž kniha Zjevení. A oba byli součástí takovéhoto užšího kruhu učedníků, protože oni byli přítomni Ježíšově proměně nahoře, byli přítomni uzdravení Petrovi tchýně, nebo třeba zkříšení Jajrovi dcery. A tak ti dva se rozhodnou, že budou něco dělat. A jdou na to pole houčku. Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Všimněte si, že to nevybalí rovnou. Chtějí příslib daný naslepo. A tak si to vysnili, takový byl jejich plán. Chtějí, aby jim mistr nejdřív slíbil splnění a pak, aby to slovo už nemohl vzít zpět. Vzpomeňte si na své děti, nebo vnoučata, nebo třeba i sami na sebe. Tati, koupíš mi něco? Mami, dovolíš mi to? Reakce vaše nebo vašich rodičů mohla být dvojí. Buď určitě miláčku, anebo a co vlastně chceš? Ježíš reaguje tím druhým způsobem. Nejdříve mi řekni, oč jde, a já ti pak řeknu, jestli ano, anebo ne. Co chcete, abych vám učinil? A teď to zazní. Přání, možná už dlouhý čas připravované, pečlivě rozmýšlené, vyjde na světlo. Synové Zebedejovi 3 roky chodili s Kristem a časem dospěli k závěru, že by z toho mohlo něco být. Nějaký vedlejší efekt, něco navíc. Nějaké to teplé místečko. Na to, kdy ta myšlenka přišla, nenajdeme v písmu odpověď. Tu situaci máme popsanou ještě i u Matouše, ale ten to popisuje tak, že za Ježíšem přišla jejich matka, nikoli oni sami. A za to byla touha matky nebo synů, nevíme. A můžeme si klást otázky, co já nebo ty? Jak dlouho chodíš s Ježíšem? A co chceš, aby ti učinil? Mohou to být dobré a velmi dobré věci, některé poslouží tobě, jiné poslouží celému obecenství, další třeba i lidem vně sboru. Když by se vás pán Ježíš zeptal, co chcete, abych vám učinil, máte v tom jasno? Máš v tom jasno? To je otázka pro jednotlivce, rodiny i pro skupiny. Třeba i pro radu naší církve, třeba i pro naše staršostvo, které jsme si minulý týden zvolili, třeba i pro celý sbor. I před námi leží ta Kristova otázka. Stejně jako se ptal později slepého Bartimea, co chceš, abych ti učinil? Co budete žádat? Co je vaším cílem? Oč budete usilovat, abyste z Boží ruky dostali? Můžete přemýšlet, každý zvlášť sám za sebe i všichni dohromady. Vnímáte ten kontrast myšlení Jakuba a Jana? Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Se smýšlením Ježíšovým, tak jak se projeví později a vlastně i předtím, když se modlí a říká, ne, má Bože, ale tvá vůle se staň. A jaké, že bylo to přání synů Zebedových? Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici ve tvé slávě. Nic velkého vlastně po tobě ani nechceme, jenom takovou maličkost. Chceme být jeden po levici a druhý po pravici. A abys neřekl Ježíši, můžeš si vybrat, který bude vlevo a který bude vpravo. Kdo na které straně se ti bude víc líbit? Dvě nejčestnější místa. Vlevo a vpravo od krále. Žádné další takové místo už neexistuje. Jen tahle dvě. Vlevo a vpravo. Možná z toho textu v tuhle chvíli není zcela zřejmé, co myslí tou Kristovou slávou. Ale velká většina vykladačů si myslí, že se jedná o slávu na tomto světě. Že učedníci a nejen tihle dva synové hromu očekávali, že se Ježíš ujme vlády nad Jeruzalémem i Judskem a že vyžene Římany a jejich přisluhovače. Prostě bude revoluce a my nechceme v nové vládě být úplně stranou. Když jsem četl jeden po levici, druhý po pravici, tak jsem si vzpomněl na jiné místo. A všichni známe jedno takové místo, kde je Ježíš uprostřed a po levici i po pravici někoho má. Napadá vás kde? Na kříži, na Golgotě, ano. Ale myslím si, že na Golgotě ta místa nakonec Zebedovci rádi a s ulehčením přenechali někomu jinému. Vlastně oni vůbec nezůstali s Ježíšem, ale rozprchli se, jakmile ta mela okolo Velikonoc začala. Nakonec ani Petr příliš nestál o to být na pravici nebo na levici, i když utrpení Ježíše ještě dosáhlo plné intenzity. Protože právě tam začíná vstup Ježíše do jeho slávy. Skrze pokoření, ponížení a skrze smrt. Ale víme o Janovi, že ten zůstal v domě Velknězově a že byl i pod křížem, když se to všechno dělo. Ale Ježíš věděl, co ho čeká, právě proto odpovídá otázkou. Nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěný křtem, kterým já jsem křtěn? Kalich a křest. Dva starozákonní pojmy postavené vedle sebe. A musel jsem si vzít na pomoc biblický slovník. A podle Novotného slovníku podstatné jméno křest znamená jednak židovské ceremoniální omývání a v přeneseném smyslu potom utrpení, neštěstí a v novozákonním pojmu křesťanský obřad připojení k lidu, který zdědí království boží, neboli přijetí do církve. Kalich pak může být nádobou k pití, původně ze dřeva, později z kovu nebo hlíny, na vodu i na víno, a obrazně se obsah kalicha, ať příjemnému či nepříjemnému, neobrazně se jedná o obsah kalicha, ať je příjemný či hořký, něco, čeho se člověku dostalo údělem. A tak shoda obou významů je v jedné věci a známost následujícího děje nám v tom pomůže. Kalich i křest symbolizují utrpení. Ježíš se vlastně obou učedníků ptá, nevíte, oč žádáte, můžete projít stejným utrpením jako já? A oni projeví vysoké sebevědomí, anebo to, že opravdu naprosto nepochopili, co Ježíš říká před malou chvílí, když odpovídají, můžeme. Oni opravdu nevěděli, nepochopili. I po tolika letech s Ježíšem. Říkají, pane, i my můžeme projít stejnou milou jako ty. Jakoby ozvěnou znělo to známé Petrovo, kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Zdá se, že jsou oba učeníci naprosto naivní. Mysleli si opravdu, že mohou přinést oběť stejné kvality? Že oni by svou smrtí mohli zachránit hříšníky? Pokud ano, tak je to jen a jen proto, že nevěděli, v čem Boží spása spočívá. Měli evidentně za to, že jejich mistr stoupá do Jeruzaléma převzít politickou moc a nastolit své království. Nepochopili přes všechny předchozí informace od Ježíše o přicházející utrpení, že on jde do Jeruzaléma skutečně zemřít a zemřít i za ně, a že oni potřebují vykoupení. Nejsme my někdy i po mnoha letech křesťanského života podobně naivní nebo podobně hloupí? A když nám Boží duch ukáže, jak moc se míjíme s Kristovým plánem, tak to teprve vidíme. A Ježíš je bere za slovo, říká, kalich, který já piju, budete pít, a křtem, který já jsem křtěn, budete pokřtěny. Jinými slovy, i vy potkáte svůj díl utrpení, svoji část bolesti, zármutku i smrti. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jim jsou připravena. Prostě udělat čestná místa není věc Kristova, to je kompetence Boží. A co se dělo dál? To vše uslyšelo těch ostatních 10 apoštolů. A ti se na Jakuba a Jana rozhněvali. A já se nedivím, že ty dva je vlastně předběhli. Byli rychlejší a pohotovější a kdyby Ježíš neodmítl, to by vlastně bylo po všem. Nejlepší místa by byla rozebrána. Takže těch zbylých 10 neprojevilo ani zamák více důvtipu, poznání a porozumění toho, co se má stát, než Jakub a Jan. A můžeme se ptát, jestli to bylo jen mezi učedníky, nebo jestli to platí i dnes. Jsou i dnes lidé, kteří v Božím lidu vidí prostor pro seberealizaci, pro prosazení sebe sama, přední místa, autoritu, moc. Ježíš je zavolal, aby jim vysvětlil Boží pohled na věc. Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Takže pokud někdo z vás měl až do této chvíle pochybnost o tom, o jaké slávě to synové Zebedejovi mluvili, cože to měli na mysli za slávu, zase jednalo o slávu nebeskou nebo pozemskou, tak je to podle mého názoru nyní z Ježíšovy reakce zjevné. Šlo o tu slávu v pozemském slova smyslu, v Jeruzalémě a v Judsku. Pán Ježíš říká, kdo platí za první, panuje a velcí utlačují malé. Panování a útlak. Platilo to v době Ježíšově a Pilátově a platí to i v současnosti. Ti první panují nad národy a ti velicí je utlačují. To je cesta mocných a silných tohoto světa. Když jsi silný, můžeš rozkazovat, když máš moc, můžeš dupat po ostatních. Konec konců obraz světa nám ukázal i žalmista v žalmu 53., který jsme četli před kázáním. Četli jsme tam, zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není kdo dobro konal by. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není kdo by konal dobro, není ani jediný. A o kontrastu k tomuto obrazu světa Ježíš staví obraz svého království. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A pán Ježíš to říká poměrně kategoricky, říká, ne tak to bude mezi vámi, nebo tak to mezi vámi nebude, záleží na překladu, který si vezmete. Vy to takto dělat nebudete, Ježíš neříká, přál bych si, abyste to dělali jinak, nebo uvažte, jestli je to správný postup. Ne, tam je nekompromisní. Mezi vámi, mými učedníky, tomu tak nebude. To je plán pro Boží království. Plán pronikající do našeho světa ve sboru, v rodině, v manželství. Ti největší budou služebníky. A tak velcí našeho světa mohou být v Božím království těmi nejmenšími. Velký má být služebníkem, první pak otrokem všech. A i tohle už učeníci slyšeli předtím, že po předchozí předpovědi utrpení se hádali, kdo z nich je největší. A Ježíš tehdy vzal dítě, postavil je před ně a ukázal jim jejich malost. Dítě, ten malý, méně cenný človíček, má daleko větší význam než ti silní a mocní. A tehdy to nezabralo. Izajáš ve svém proroctví v 53. kapitole o Ježíši říká, neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Takhle vypadal král nebes v očích lidí. Byl někým, o něhož nikdo nestojí, s kým nemá smysl marnit čas. Ale víme také od Izajáše a nejen odtamtud, že to nebylo kvůli němu samému, ale kvůli nám. Byly to však naše nemoci, které nesl, pokračuje Izajáš. Naše bolesti na sebe vzal a domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. A on tedy Ježíš nám říká, kdo se chce mezi vámi stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. A to je příklý protiklad s touhou pomoci, touhou být někým významným. Touhou dát ostatním pocítit, že jsem něco víc, že mám nad ním převahu. A ten obraz Boží království je obraz Krista ve světě. A v rodinách a v našich blízkých kazí obraz Božího království. Vláda je v Kristově království spojena se službou a čím vyšší postavení chceš mít, tím víc ochoty sloužit druhým musíš zároveň mít. Možná si říkáte, že kdybyste chodili s Kristem po zemi, že by to bylo jiné, že s ním a jemu byste určitě sloužili až do roztrhání těla. Ale takhle to, a takhle teď to není úplně ono. A i na to má Ježíš odpověď. U Matouše můžeme číst Ježíšův výrok. Král odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. To napsal Pavel Koloským. Chcete příklad služebníka? Právě tady v našem textu je. Ve verši 45. Ježíš zdůrazňuje svůj příklad. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pokud chci být jako Ježíš, tak nemohu prosazovat své zájmy, byť by byly sebelepší, silou. Přemýšlejte o tom, nakolik Ježíš prokazoval zájmy Božího království mečem, nakolik používal svoji sílu a moc proti svým nepřátelům a odpůrcům. My už teda nemáme u pasu meč a obvykle ani žádnou jinou zbraň, kterou bychom používali proti lidem kolem sebe. Ale neprosazujeme nikdy své mnohdy ušlechtilé zájmy jazykem, který je někdy ještě ostřejší a nechává rány na duši. Nezůstávají z námi někdy padlí a ranění z řad našich blízkých, kolegů a přátel, jen proto, že jsme místo služby zvolili údernější způsob přesvědčování. Možná se ptáte, nakolik mám sloužit? Kam až mám zajít? Ježíš sloužil až k smrti, on dal svůj život jako výkupné za mnohé. A říká to i Izajáš v té své 53. kapitole, když pokračuje. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud, kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. To vše se událo pro naše vykoupení. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Vykoupení. I slovo vykoupení má několik významů. Vykoupit bylo možno pole, které Izraelita prodal pro svou chudobu a mohl vykoupit buď sám, pokud se jeho peněžní možnosti zlepšily, nebo to za ní mohl udělat někdo jiný. Vykoupit bylo možno člověka, který se stal otrokem pro své dluhy. A slovo vykoupení bylo spojeno rovněž s úhradou pokuty za různá provinění, když ji nemohl uhradit přímo ten, kdo nějak přestoupil Mojžíšův zákon. A v tomhle smyslu je užito tohoto slova i s chrámovými obřady. Nakonec i sami levíci, kteří sloužili ve stánku, muži z rodu Levi byli výkupným, že Bůh přikázal Mojžíšovi, aby místo všech prvorozených mezi Izraelci vzal pro Boha levíce. A dokonce, když budete číst třetí Mojžíšovu, tak zjistíte, že těch levíců bylo málo, tak zbytek izraelských musel být vykoupeno stříbrem. 5 šekelů stříbra za hlavu. Naše, tvoje, moje vykoupení nestálo 5 šekelů stříbra. Ježíš dal svůj život jako cenu za život můj a život tvůj. Tvoje i moje nohy uvízly v pasti. Sedli jsme na led, zamotali se do sítí, se cvakli ocelové čelistě. Byl jsi vydán zkáze a i já jsem byl vydán zkáze, ale naše očekávání záchrany nebylo marné. Přišel někdo, kdo zaplatil. A cesta byla vysoká. Ježíšova služba vedla až na kříž a to byla Boží vůle pro něj kvůli nám. Nevím, kam sahá moje služba nebo tvoje služba. Ale vím, že Bůh má pro každého z nás připravený vlastní samostatný plán a nevím, kam mne nebo tebe dovede. Ale víme, že z evangelií, že Ježíš se vždy ptal na Boží vůli a naposledy v Getsemanské zahradě. A Kristovou odpovědí bylo to, co už jste slyšeli. Ne má, ale tvá vůle se staň. Bez ohledu na míru služby, ten základní princip ale zůstává stejný. Syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil. A tím je příkladem pro nás. Je to prostě převrácené. Ve světě jsou první ti silní, s dostatečně ostrými lokty, těmi správnými známostmi, vybavení schopností přesvědčit ty ostatní o své jedinečnosti. Většinou se nehrnou do předních funkcí proto, aby sloužili druhým, aby se rozdali pro druhé, aby pomáhali se čím síly stačí. Ježíšův příklad je příkladem služby Bohu a služby druhým. Nelze sloužit Bohu a přitom nesloužit druhým. Už to podobenství o milosrdném Samařanu ukazuje zcela jednoznačně, že být křesťanem znamená přijmout službu. Synové Zebedeovi nepochopili Ježíšův záměr, přestože s ním chodili po 3 roky. Tak dlouho jste se mnou a nechápete? Nechápali. Jak dlouho jsme na cestě s Ježíšem my? Víme a na rozdíl od nich známe výsledek té Ježíšovy cesty, ale chápeme jeho slova. Jakub a Jan se viděli na vyvýšených místech hned vedle Ježíšova trůnu. Jeden vlevo a druhý vpravo. Ale tudy cesta do Božího království nevede. A víme z historie, že oni dva to později pochopili, protože oba byli pro svoji víru mučeni a Jakub byl konečně jako první z apoštolů zabit. Jak si na tom ty chceš mít místo v Božím království? Boží rada zní, buď jako dítě. Když to nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. A chceš být v Božím království nepřehlednutelný? Služ ostatním. Chceš být jednička? Buď otrokem všech. To je Boží vzkaz pro tuto postní neděli. Ježíš je na cestě a blíží se k Jeruzalému, blíží se k místu své smrti a také k místu vykoupení a slávy. I my jsme na cestě. Amen. Poprosím, budeme zpívat píseň 497, Já jdu tam do Boží země. 497.